Sveiki, gerbimi žinių radijo klausytojai, būkite pasveikinti šį saulėtą antradienį žinių radijo studijos, kurioje laida apie nekilnojamąjį turtą tarp keturių sienų ir aš NT brokeris Mantas Mikočiūnas. Šiandien turiu studijoje du svečius. Tai yra Mindaugas Pakalnis, Vilniaus miesto vyriausias architektas. Sveiki, Mindaugai.
Sveiki.
Ir Viktoras Zubrecovas, NT vystytojo Releven direktoriaus pavaduotojas. Sveiki, Viktorai.
Labą dieną.
Su šiais garbiais pašnekovais mes šiandien pašnekėsim apie 15 minučių miestą ir tai mitas realybė ir turbūt pirmas klausimas apskritai, Mindaugai, kaip manot, kas ir kur veda Vilniaus miestą ir ar mes einam tos 15 minučių miesto koncepcijos keliu ar ne?
Na, kai kam tai gali būti pasirodyti tiesiog, na, šūkis ar komercinė reklama, na, 15 minučių Taip. Miestas. Ką reiškia tas 15 minučių miestas? Nes iš esmės reiškia, kad žmogus visas paslaugas galėtų rasti 15 minučių atstumu. Ir tai yra susijęs su gyvenimo kokybe, su laiku su gaištų kelionėms, kurias tu, na, praleistum, ar ten važiuodamas į mėgiamą restoraną, ar važiuodamas pažaisti sporto klube, ar eidamas pasivaikščioti į parkelį. Jeigu tu visą šitą dalyką randi 15 minučių atstumu, jeigu tau visą tai tinka pagal kokybę, na, tai mažėja tada žmonių mobilumo poreikis mieste, na, ir kartu mažėja kamščiai, mažėja tarša. Ir va šitie dalykai, na, jie senai jau buvo urbanistų tokia kaip ir svajonė, kaip ir diskusija, kaip tą padaryti. Tą bandė daryti ir modernistai. Ir jeigu paimsim tie sovietiniai rajonai, nu, tai irgi buvo savotiški bandymai kurt kažkokią panašią idilę. Na, tik tai nebuvo darbo vietų greta. Struktūra miesto buvo nemišri ir kadangi nebuvo aišku, kur viešos erdvės, kur kiemai, tai tada sukoncentravo visas paslaugas į vieną vietą, vis tiek tu turėjai prekybcentrį. Na, o normalus miestas, na, tas toks istorinis miestas, tai yra pirmuoma aukšte kavinė, greta kirpykla, greta kelionių biuras, greta advokato kontora, architekto biuras, na, žodžiu, tu tą infrastruktūrą, kuri tau reikalinga greta gyvent, tu gali rast greta, tada kai kas randa ir savo darbo vietą greta, kadangi mūsų darbo vietos tapo jau, nu, nebetaršios, mes nebevažinėjam gaminti fabrikus, o dirbam smegenimis, tai reiškia, greta gali stovėti ir gyvenamas namas ir biuras, gali netoli gyventi ir visai greta dirbt, ir gali nueiti pėstute ir surinksi to savo 10 tūkstančių žingsnių eidamas per dieną, būsi sportiškesnis, na, ir pasivaikščiosi, pakvepuosi oru, pagalvosi apie ateinančią dieną. Tai va tokie yra tie tikslai, to 15 minučių miesto tokie pakankamai paprasti, žmogiški, na, ir tiesiog aš tai taip žiūriu, tas 15 minučių miestas, tai toks, na, šiek tiek kaip ir visi šūkiai, komercinis, kaip darni plėtra, ten ar tvarus vystymas, jis visą tai yra, na, tam tikros, reiškia, tam tikri, na, šūkiai, lozungai, kuriuos mes dedam tam tikrą turinį, tai tas 15 minučių miesto turinys toks, na, labai humaniškas, man atrodo.
Gerai, tai aš čia turėsiu daugiau klausimų į tą, ką vat išsakėt, bet dar noriu iš karto tada Viktorą kalbinti, tai Viktorai, jūsų manimų mitas ar realybė ir apskritai tas yra įmanoma?
Mano nuomonė, tai yra tikrai pasiekiamas dalykas, jeigu tikslingai to siekti. Matyt, nepavyktų to paimti ir atnešti iš karto taip hop į esamas struktūras, į esamas miestus, taip kaip kažkokį tai nuleistą dalyką iš viršaus, bet ką mes jaučiame iš mūsų klientų, kad jie ypatingai vertina tas vietas, tas miesto dalis ir tas lokacijas, kur jie gali pėstute pasiekti labai daug. Jo, šiandien dienai tikrai negalėčiau sakyti, kad nuo Vilniuje yra daug tokių miesto dalių, kur vis didžiąją dalį, vadinkim, tavo reikalingų paslaugų tu galėtum pasiekti ten per 15 minučių pėstute ar dviračiu. Jo. Bet tikrai yra didelio potencialo. Jo. Mes ypatingai didelį potencialą, nu, natūralu, tai yra ten naujamestis, senamestis, kur ten nuo seno daug vaikštomų dalykų. Jo. Bet, pavyzdžiui, naujasis Vilniaus centras, tai yra dešinėje neries pusėje prie taip vadinamos Vilniaus Central Business District, jo, toj dalyje to potencialo yra labai daug. Ir mes tikrai nuoširdžiai tikime, kad pamažėlę Vilnius gali tapti 15 minučių miestu atskirais rajonais, atskirom dalim, plečiant tą kultūrą ir tą vystymo patirtį ir tą būdą, kaip galėtų tas miestas vystyti.
Vienas žiūrovas kaip tik rašo, sako, gyvenu Žirmūnuose iki visko, maks 15 minučių, darželiai, mokyklos, poliklinikos, būreliai, prekybos centrai, parkas, paplūdimys.
Taip.
Gal tai jau ir yra realybė, ar mes čia kalbam apie tuos, kurie galbūt gyvena Žirmūnuose, bet dirba Šeškinėj?
Ne, tai aišku, kad tai yra realybė ir na, panašu, kad ta realybė ir ką rodo ir skaičiai, ir statistika, ir pagaliau žmonių gyvenimo būdas, nu, turiu daug pažįstamų, kurie sako, kad einu pėsčias.
Taip.
Iš darbo į namo, iš namų į darbą jau yra tas atstumas, na, 15-20 minučių, pusvalandis, ta prasme, tai yra, va, nu, tokie atstumai, ką žmogus dar mielai vaikšto pėsčias. Ir va, na, tai jau yra, tai rodo, kad, na, ta miestietiško gyvenimo būdas, jisai, nu, formuojasi. Ir pagaliau nu pačių gyventojų migracijos tendencijos rodo, kad žmonės, reiškia, migruoja arba į Naujamiestį, kur jau gauna tą dabar esančią miestietišką struktūrą, išnipiškės, dešinį Neries krantą, kur ta struktūra kūrėsi, na, dalis žmonių migruoja į priemiestį, tai ten priemiestį visai kitoks gyvenimo būdas, ten jau esi priklausomas nuo automobilio ir tada jau to laisvalaikio praleist, važiuosi į miesto centrą, ten kitoks gyvenimo būdas.
Tai va, tai čia aš ir sieju su tuo, kad tai labai priklauso nuo atstumo, nuo miesto dydžio, Vilnius plečiasi ir Vilnius geografiškai užima pakankamai nemažą plotą. Pagal gyventojų skaičių tai tikrai yra plotų didelis miestas. Ir tankumas yra nedidelis, tai gal čia šitoje vietoje yra prasmė tankinti ir žmonių kaip tenai buvo ant sienos parašyta Vilnius full of space.
No. Tai iš tikro na, vėlgi, yra daryti visokie tyrimai. Kada pradeda veiktas 15 minučių miestas? Ta prasme, nes vis tiek, kad atsirastų paslaugos, na, reikia tam tikro klientų skaičiaus. Nu, neatsiras nei mokykla, nei darželis, nei socialinės paslaugos kokios nors negalės funkcionuoti, jeigu nebus klientų, jeigu nebus vaikų, nebus ir vaikų darželio, nebus pirkėjų, nebus kavinės apačioje, jeigu nebus ką matyti atsigert kavos. Tai yra paskaičiuota, kad tas tankis turėtų būti apie 50 žmonių hektarą, kad jau ta ekonomika pradėtų veikti, nu, ekosistema visą miestą pradėtų veikti. Na tai mes Vilniui tokį tankį turim centriniai miesto daly, tai yra tiek Šnipiškėse, tiek Naujamiestyje ir turim sovietiniuose rajonuose. Priemiestiniai zonoje tas tankis yra 2-3 kart mažesnis, ten yra iki 15 gyventojų hektarą. Na ir natūralu, kad tada ten ta visa ekosistema ir negali ateiti ir ten jau gyvenimo būdas, kaip sakiau, kitoks. Jau tada ten reikia kurti lokalius centrus, kur žmonės atvažiuos automobiliu, kad nebūtinai važiuotų į centrinę miesto dalį. Nu, jiem jau tas 15 minučių miestas tampa 15 minučių automobiliu miestu.
Mhm.
Nu, irgi galima, reiškia, bandyt daryti gražią teoriją iš to, bet šiaip, na,
su išlygom, su žvaigždutėm.
Tas toks tikras, na, ką vat turi daug geriau didesnių miestų gyventojai, tai mes Vilniui turim pakankamai nedidelį tankį, nu mes tikrai neturim ten tų 600 gyventojų hektarą, ten 500 gyventojų hektarą, ten yra gal atskirų sklypų su tokiais gyventojų tankiai, šiaip praleiai ten apie 150 yra, nu 160, gal iki 200 yra maksimalūs Vilniui gyventojų tankiai, kas nuštikrina tai, kad turim daug žalių erdvių, daug erdvės kiemuose, turim daug viešų erdvių žalių ir iš kitos pusės, bet jau tas tankis pakankamas, kad sukurt kokybišką gyvenimą. Tai man atrodo, čia toks Vilniaus privalumas yra, ta prasme, kad mes galim turėti tą, reiškia, gyvenimo kokybę miestišką ir gyventi ne taip susispaudę, na, kaip kokioje Barcelonoje, pavyzdžiui.
Gerai, Viktorai, klausimas, o kokios jūsų manimo infrastruktūros Vilniui trūksta labiausiai, kad vat, būtent pasiekti tą rezultatą?
Jo, tai, na, jeigu žiūrėti visą miestą, tai čia toks labai globalus požiūris, matyt, Mindaugas čia daug stipresnis šito vietą, bet jeigu žiūrėti konkrečiau į atskirus rajonus, tai kai pasižiūri kažkokį tai vieną konkretų išsigrininį ir matai, kad ten, žiūrėk, ten mokyklos, problema su mokykla, ten problema su darželiu, ten problema su kažkokia tai vieša erdvė arba nėra jos ne visai sistemiška, jo, tai mes vat tuo tikslu, pavyzdžiui, tuose projektuose, kur patys aktyviai dirbam, ypatingai vat, Šnipiškių pietinėje dalyje, jo, įkūrėm net ir atskirą darinę asociaciją, kad dirbti su savivaldybe kartu ir ieškant tų pačių sprendinių, kurie būtent reikalingi tam, kad atsirastų vat, būtent visi tie infrastruktūriniai dalykai. Tai jeigu taip žiūrėti, tarkim, na, bet be jokios abejonės, tai vaikų švietimas ir popamokinė veikla. Tai yra nu, vieni svarbiausių dalykų, kurie dabar sprendžiami, bet tikrai matyti ten reikia pastiprinti ir, ir ten yra, yra dalykų, dėl ko na, patys pastebime, kad po darbo atostogų, vaikų atostogų metu kamščių nėra. Jo, nu, ta prasme, žmonės
važiuoja kažkaip. Jie ženkliai sumažėja.
Nu, tai šitie, šitą problemą kažkaip tai reikia spręsti. Tai dalinai galėtų būti sprendžiama vat būtent...
Galėtų tos, dronas atskristų vaiką už pakarbos ir
nuvežti. Ne, vargu, bet, bet jeigu atsirastų tinkamos kokybės mokymo įstaigos atitinkamose lokacijose, tai matyti išspręstų dalinai tą problemą. Tai vat vienas iš pagrindinių dalykų.
Bet lyg ir atrodo, mėgamosiuose rajonuose tų mokyklų ir darželio lyg ir yra, bet turbūt, kad ne proporcingai gyventojų skaičiai. Vienuose galbūt jos pilnai neužpildomos, kitose galbūt jų yra tiesiog per mažai, nes jos, jeigu aš gerai atsimenu, tai nepriklausomybė, po nepriklausomybės Vilniuje buvo pastatytos dvi mokyklos turbūt. Visos jos yra statytos dar sovietmečiu. Tai tai dienai kitoks, sakykime, gyventojų išplanavimas buvo miesto.
Jo, bet atsirado tikrai nemažai ir privačių mokyklų, ten yra kitos problemos, tikrai yra tokių pakankamai techninių problemų, kaip mokestinių bazių, ten, tarkim, elementarus PVM'as, jo, dėl ko, nu, naujos mokyklos arba vystytojai, vystytojams, nu, nekaip neišeina pateikti, suteikti patalpų naujoms mokykloms. Nu, tai. Vat, grinai dėl mokestinių niuansų, jo. Išsprendus kai kuriuos tuos dalykus gali tos problemos spręsti su mokyklomis. Nebūtinai, tai turi būti valstybinės mokyklos, gali būti ir privačios. Jo. Ir kitas labai svarbus dalykas, tai yra švietimo kokybė. Tavarsime, vienas dalykas mokykla yra, ir kitas dalykas yra mokykla, į kurią noriu vesti savo vaiką.
Taip, tikrai taip.
Tai šitoj vietoj nu, reikia nepamiršti, kad ta kokybė turi, turi būti tam, tikros, tam tikro lygio. Ir tik tokiu atveju bus užtikrinta tai, kad žmonės tikrai vesi tą mokyklą vaikus.
Aš dėl ko klausiu, ir, ir čia neveltų jokio buvo apie tą patį droną, kad galbūt tai yra ir logistikos klausimas, nes vis dėlto kiekvieną rytą ir kiekvieną vakarą vilniečiai traukia visi masiškai ryte į centrą, vakare iš centro. Ir, ir čia šitoje vietoje gal tos logistikos klausimas, ir jeigu apsidairai stovėdamas kamštyje aplinkui, tai matai dažniausiai, kad po vieną žmogų automobilyje visur sėdi. Tai galbūt, ar būtina geografiškai sutalpinti į vieną lokaciją viską, ką mes norim, sakykime, mokyklas, darbus, kirpiklas, restoranus, ar galbūt įmanoma šito vieto ir kažkaip tai greitai ir operatyviai pasiekti, galbūt ir nebūtinai toje geografinėje vietoje, bet ir, ir tai yra, galbūt yra susiję su logistika. Nes kitu atveju mes turime kaip pavyzdys tokias miesto vietas kaip Konstitucijos prospektas ir vat, jeigu mes žiūrėtumėm į tas tris gatves, Konstitucijos prospektą, Lvivo gatvę ir Žalgirio gatvę, tai 17 valandą, kai iš visų verslo centrų pakyla žmonės ir vienu metu išvažiuoja į gatves, tai nežinau kaip šitoj vietoj, bet tada reikėtų po vieną tą dangoraižį gražiai į kiekvieną mikrorajoną.
Ne visai, žiūrėkit, iš kitos pusės kokia buvo problematika iki šiol, tarkim, šitoj daly miesto mažai gyvenamosios funkcijos, jo? Kas dabar vyksta nuo Žalgirio gatvės pusės, tikrai labai intensyviai didėja gyvenamoji funkcija. Prasme, ten daugėja daugiabučių, daugėja naujakurių ir tie naujakuriai, nu, tai realiai jie kažkur ten pasirinkdami gyventi, matyti, jie kažkur netoliese dirba. Jo. Nu, natūralu būtų kažkur šalia dirbti ir gyventi.
Jie taip, bet didžioji dauguma vis tiek iš kažkur atvažiuoja.
A, tai tas, tas natūraliai turi keistis ir keisis, nes jeigu pasižiūrėti, mes bandėm vat, padaryti tokį skaičiavimą, o kiekgi čia tų gyventojų ir žmonių pasikeistos Šnipiškėse per ateinančius laikotarpius. Tai pagal suderintus projektus, ten tų žmonių padaugėja arti trijų kartų. jeigu žiūrėti teritoriją nuo Upės gatvės iki Žalgirio gatvės per, nu, vat per tą laikotarpį, kol tie projektai bus įgyvendinti. Tai vienas dalykas tai darbo vietos, kitas dalykas ten tikrai nemažai gyvenamosios funkcijos atsiranda. Ir mes irgi vystindami savo projektus ir aukštybinių pastatų zonoje numatom gyvenamąją funkciją, numatom tiek prabangesnį būstą, tiek mažiau prabangų būstą. Būtent galvodami apie tai, kad žmonės šitoje vietoje rastų ir savo darbo galimybę, ir čia gyventi, ir apsipirkti, ir nueiti į galeriją, ir bažnyčią, ir visą, ko jam gali reikėti. Jo?
Ne, bet man iš karto vat kilo praktinis toks klausimas. Dirbu aš vienam iš didžiųjų bankų. Bankai turi, kaip taisyklė, savo stiklinį pastatą Konstitucijos prospekte. Ir kur aš begyvenčiau, nu, arba man reikia kažkur šalia Konstitucijos prospekto tada gyventi. Bet jeigu mano antra pusė net ne banke dirba, tai ir taip jau kažkuriam teks važinėti tada. Nes tokiu atveju, vat,
aš... Ja, bet tai čia žmonių pasirinkimai yra, na kaip, čia mes tikrai negalim padaryti, kad, reiškia, visi bankininkai gyventų namelyje prie banko. Buvo tokia iliuzija ir alidylė, kur ta ten 19 amžiaus pabaigoje, pramoninės revoliucijos metu, kai ten statė miestelį, reiškia, gamyklai, tai čia direktorius gyvena, vyr inžinierius, reiškia, ten čia jau šitie pamainų viršininkai, o ten jau tuose namukose darbininkai. Nu, bandė tokius dalykus daryt, bet vis tiek, nu, nugalėjo ta tokia mišrų koncepcija, kad na, vis tiek žmonės didesnė pridėtinė vertė sukuria gyvendami kartu ir labai skirtingi žmonės. Ta prasme. Tai vat tą reikia suprasti ir na, tas miestas visada bus pagristas įvairovė. Kuo didesnė įvairovė, tuo didesnė pridėtinė vertė tas miestas generuoja visom prasmėm. Ne tik tai piniginė, bet ir kultūrinė, renginių pasirinkimo, kultūros, vaikų švietimo, visom prasmėm tas didesnis miksas duoda gerovę. Tai taip pat ir urbanistinė struktūra. Nu, jinai privalo būti mišri. Jeigu mes pastatysim vieną rajoną vien tik tai bankų, nu, kaip, pavyzdžiui, Briuselio, ne, europinis rajonas, taip. O gyvenimas kažkur kitur, vat natūralu, vat tada turėsim tikrai problemų. Ir man atrodo, nu, tą mes jau supratom pakankamai senai, pirmieji Vilniaus bendrieji planai, ten kokiais jau 2000 metais daryti nepriklausomybės, metu jau buvo apie mišrumą. Ir tada jau kalbėjom, kad reikia maišyti, reikia į centrą daugiau būtų, daugiau darbo vietų ten, kur yra gyventojai, kad reikia konvertuoti prabudinės teritorijas. Nu ir šitą kryptim vis tiek eina.
Aš apie ką ir kalbu, va čia va šitoj vietoj man taip ir atrodo, bent jau su toks įspūdis susidaręs, kad šiai dienai mes turim per daug koncentruotus kažkokius taškus, taip. Kuriuose yra labai daug ten komercinio nekilnojamo turto, kur suvažiuoja visi, arba tik gyvenamasis nekilnojamas turtas, kur iš kur važiuoja, arba kur grįžta. Gerai, pakalbėkime apie praktinius pavyzdžius. Ar turime mes kažkokių pasaulyje sektinų pavyzdžių, kuriais vat, galėtumėm ir ar turėtumėm? Čia vėlgi klausimas, ar tai yra šita koncepcija 15 minučių miesto, jisai yra sektinas pavyzdys, ar tai yra diskutuotinas pavyzdys, kur mes galim šitoje vietoje sutarti, o galbūt yra ir ne visai pritarančių, kas mato galbūt ne visai tikslingą siekį to tą linkmę judėti. Tai, sakykime, va čia kaip pasaulio praktika rodo.
Galėčiau šiek tiek pakomentuoti. Na, šiaip dabar apie tai labai daug kalba. Visi kalba, ta prasme, ir visi miestai kūrė tą 15 minute city, ir, nu, Barcelona, Amsterdamas, Paryžius, ten visi miestai, jie vis tiek susidūrė su tom pačiom problemom. Eismas, kamštis, reiškia, švytuoklinė migracija perkraunant į viešą transportą, na, ir tada tai yra natūrali reakcija, tas toks kūrimas, na, lokaliose sąlygose, būtent to, na, gyvenimo patogumo, būtent 15 minučių atstumu. Tai šitoj vietoj, na, aš nežinau, ar čia reiktų kažkam ir labai pavydėti, nes mes, nu, patys turim tokių rajonų, kurie, nu, tikrai, va, arba jau panašiai veikia, arba ir turi didelius šansus veikti šitaip. Vilniaus Naujamestis. Paupys Vilniuje. Tos pačios Šnipiškės su CBD. Nu, tai yra tos zonos, kur tu gali čia pat gyventi, čia pat dirbti, čia pat turi parką, čia pat yra mokykla, ta prasme. Jeigu kažko nėra, tai reikia tada daryti, reiškia, reikia tada jau čia yra savivaldos pareiga užtikrinti, kad ta infrastruktūra būtų. Na dabar, pavyzdžiui, ten vat, prie Paupio ieškom vietos mokyklai, kur galėtumėm padėti, kadangi na, gyventojų skaičius išaugo, ieškom galimybių gal išsinuomot kažkokias patalpas. Tai jau, nes jau matosi, kad reikia mokyklos. Tai žodžiu, na, yra tie jau pačiam Vilniui tos tos zonos, kurios tokiu principu veikia. Na ir tą sunkiau padaryti, pavyzdžiui, na sovietiniuose rajonuose, kur lyg ir yra tų žmonių, bet nu, visiškai trūksta darbo vietų.
Ten nemažai.
Jo, pavyzdžiui, darbo vietų nu, trūksta, ta prasme, ir nu, yra ten gal kelios lokacijos. Ir nu, ten tokį miestą daug sunkiau pertvarkyti, nes namai išdėstyti laisvai pievoj, ten kažką naujo pastatyti sunkiau yra, ta prasme, nes nu, yra pagal vieningą projektą padaryta ir į tą projektą įeiti labai sunku kažką keisti. Ne taip kaip naujamiesti, kad tur aišku sklypai yra ir yra na, tam tikri parametrai, kurių ta miesto dalis gali vystytis. Tai aš, pavyzdžiui, visiškai nebijau dėl va, tų rajonų, ką kalbėjau, ir tas pats Žirmūnų trikampis, va, ką kolega, ką klausytojas rašė, ta prasme, irgi, nu, puikiai gali būti tas 15 minučių miesto pavyzdys. Va tie vakariniai sovietiniai rajonai, va čia bus tikrai didesnis iššūkis padaryti taip, kad jie irgi veiktų panašių principų. Na, o kritikai kalba, kad 15 minučių miestas kūrė segregaciją, ne? Nu, tu esi tik tai šitam mieste.
Burbulus,
jo. Bet tai nežinau, čia vis tiek, taigi žmogus turi dar viešą transportą, gali judėti į kitą 15 minučių burbulą. Na, gal žmogus, ir taip galvojant netgi, kaip čia, nu taip holistiškai žmogus mėgsta turėti aplink save pažįstamą aplinką, kurią tu išvaikštai, žinai, kiekvieną kampą, pažįsti gėlių pardavėją ir kavos virėją. Ir nu, čia tave tavo gal yra gyvenimo džiaugsmas.
O kai nori pakeliauti, nu, įsėdi viešo transporto, perkeliu į kitą pusę ir ten gali pažindinti su nauja aplinka. Jo?
Taip.
Kitasgi dalykas, nu pats miestas pats iš savęs, nu jisai kam skirtas, tam, kad koncentruoti žmonės ir koncentruoti kultūrą, kad čia vystytųsi ta ir kultūrinis gyvenimas, ir profesinis gyvenimas, ir pats vystymasis čia vyksta, ne kažkur kitur. Nu, yra, pavyzdžiui, labai blogų pavyzdžių, kaip, pavyzdžiui, Klaipėda, jo, kuri po darbo valandų išvažiuoja už plento ir ten yra tuščia. Ir tu žmonės prisišaukti yra nu, neįmanoma. Kodėl ten, pavyzdžiui, nu, neveikia vakarais ten parduotuvėlės kavinės? Nu, nėra žmonių. Tai Vilniuje mes, ačiū Dievui, to neturime. Taip, tikrai daug išvažiuojančių, bet mes, vat, kaip savo projektuose matom, kad tikrai yra daug žmonių, kurie atsisako gyvenimo individualiuose namuose, keliasi į centrą, keliasi į butus ir ten, kur jie gali rasti visą tą gyvenimo kokybė, ta prasme, socialinė gyvenimo kokybė. Nueiti į teatrą, nueiti į kavinę, restoraną, su draugais susitikti, galiausiai sveikatos apsaugos, visos paslaugos. Viskas čia yra pasiekiama žymiai greičiau ir žymiai paprasčiau. Tai manau, kad Vilnius turi tikrai didelių šansų.
Ir daug potencialo.
Absoliučiai.
Tikrai taip.
Labai gerai. Matau, kad mūsų laikas baigėsi, tai turime užleisti eterį žinioms, žinio šventas reikalas, o aš šiandieną noriu padėkoti Viktorui Zubretovui, kuris buvo pas mūsų šiandieną studijoje ant Avista Releven direktoriaus pavaduotojas. Ačiū, Viktorai.
Ačiū.
Ir Mindaugui Pakalniui, Vilniaus miesto vyriausiajam architektui. Ačiū, Mindaugai.
Ačiū jums.
O aš, Mantas Mikočiūnas ir laida Tarp keturių sienų, atsisveikinam ir susigirdėsim kitą antradienį.